çarkı pelek kulak kurmuş yoluna, sen uçuyun oturmuş ev sayya demildi. Ben de çar aynı bağlayıp geyen tevuller yer koynuna girdi. Maltum ulu aydır den duzilin vereyim, yaralılar ya dedin doğa girdi. Çar yaralılar ya dedim bu vadim.
Wemma nazarlı mehcubiden dinleyar dağları.
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
Mehrevan illeşler edi temrarlar nash pırtotdasız mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa şerliyetiz mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran ýadrow gepleşikleri jemleýiji netije ýetirmäge taýýardyr diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Halkara hukuku bodýan kä Ýewropa ýurtlaryň beýlekilere nasihat bermäge käsarlyklar ýokdur diýip Kenany Çafy aýtmagy. Germaniýa Eýranyň ilçhanasynyň iki işkärini bir ýurtdan çykarmagy. Şeýlede pasarlar sepahy düşmanlary 10 metrlige uçuratdy diýip General Bagary aýtmagy. Häzir keşdirilýän muhim habarlaryň her hatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasy diplomasy ugurda gepleşip geçirmegi garşy alýar we bir oňyň güýçli we müdimi alalaşyk etmek üçin jemleýiji gepleşikleri ýerine ýetirmäge taýýardyr diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun Bagdatda Iraqyň daşary işler ministri Fuat Hüseýin bilen geçiren bilelikdäki habar konferansy ýa-da Iraq döwletiniň Eýrana garşy ýol berilen zalimlikli sanksiýalary ýatyrmak üçin geçirilen gepleşikler ugrunda Wiýana gepleşiklerinde we ýadrowy laşygy jemleýiji netije ýetirmekde ýerine ýetiren öňin işleri hemmelere äpeşkärdir diýdi. Emir Abdullahyan bu sözlerinin devamında Eýran her gyzy atom ýaragyny ýerine diýerler diýmek bilen Halkara Atom Energiýasy Gullugynyň baş müdiri Rafael Grossi geljek günlerde Tehrana ýetjek saparyna siýasy tolkunmalara karamazdan diňe tekniki we professional bolşy iler tutup Eýran meselesini çözmek üçin alalaşdyrdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkärliginiň soňky beýannamasyna gaýta ulgur köredip, halkara hukuky bolýan kä Ýewropa ýurtlary beýlekilere nasihat bermäge käsarlyklary ýokdur diýdi. Nasir Kenany Çafy Joseph Borrell'ın bu beyannamasına işaret edip, kevun materi yurtları öğrenlerinin berde yasalan asılları ve kanuni bulmadık sanksiyaları esasında eyralı rayetleri esassız ayıplamalara Esasız ayıplamalar bilen uzak müddetliyin türmelere vasiyarlar ve ulari düşmani yurtları iberiyarlar bihili devletler ve siyasi ve kanuni bulmadık kanunlarını halkara kanunların ve konvansiyonların yerine oturdup beylikli yurtların rayetlerinin hukuklarını bozuyarlar ve şeyle halle beyliklere adam hukuki gözevine tutmağı tavşırıyarlar dedi. Germaniýa döwleti Eýranyň eşerki işlerine edýän dahylçylyklarynyň dewamında tonder atly terrorçy toparyň terkerde diýjek Şişar Mähdim ölüm jazasyna arzy bildirmek bahanasy bilen Eýranyň Berlindäki elçixanasynyň iki işkärini bir ýurtdan çykardy. Tonder atly terrorçy topar 2003-nji ýylyň ortalarynda Britaniýada gurully we şondan beýlek medialarda we cybernetik öwrüde Islam dinine garşy köp bir hormatçylyklary ýola berdi. 2006-njy ýylda Jemşi Şar Mähet bir terrorçy toparyň başlygy hökmünde bellädildi. We şondan soň bir terrorçy topar ýumşak bolýan gaty bolýan iler tutup, Eýranyň dini we ykdysady merkezlerine durly terrorçylykly hüjümleri ýola berip, ýylatyň garany berilmegine we köpçülikde howpum döremegine sebäp boldy. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Islamyň kılabynyň paýsarlary sepahy, onuň kılabyny goramakda we düzgünler milletiň mätäçliklerini üpçün etmekde göze iýlerli üstünliklere el gerenler we düşmanlary omýetsizliga uçuradanlar diýdi. General Muhammed Bagheri, İmam Hüseyin aleyhisselamın dünya gelen günün yıl dönümü ve pasar günü münasibatlayı beren sargıdına bugün kutlap, bugün İslam'ın kılabının pasarlar sepasının geçen sonki 44 yıllaki yeti güllerde dörüden hemasalarını ve büyü sonuçlu tarihini yadlara salyar dedi. Gelecek anne günü 25. fevral, İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek dünya gelen günü İran'ın pasar günüdür. Islam inqilabının pasarlar sepa güýçüniň baş terkerdeti düşmanyň Eýrany urgurmak üçin düzýän şym planlaryna işaret edip, düşmanyň Eýrany ýeňmäge maýasy ýokdur diýdi. General Hüseyin Salami gün matarın İslam'a karşı görüşmek için stratejik mayası Saddam'dan son tekfir kopkunudu ve bir metel arkalı İslam dünyasını aradan ayırmak için plan düzüptü. Yöne İslam'ın kılavi bir şun planı şavusadılığa uçurattı dedi. General Salami düşmanın yeni bir planı iktisadi kuruşa ve sanksiyalardır demek bilen düşman öz ehli gücü bilen meydana girenir ve hatta bu uğurda opozisyonlardan hem hayırlanıyandır. Yöne İslam'ın kılavinin iler tutan buluşu düşmanın mütegallalarını neticesiz edenler dedi. Eýran İslam Respublikasının koşunun hava gücünün terkerdesi pilotsuz uçar öğrüsünü yarağı öğrüsünün teyade dören öğrüsü ve geleceğin zerurluklarından hasapladı. General Hamid Vahedi şun veren gürünlerine koşunun hava gücü bir önde barıcı iş gücü hükmünle elmadam yiti encamları üpçün edip öz borçlarını onun suratta yerine yetirmek için tağalla ediyer dedi. General Vahedi pilotsuz uçurlar öğrüsüne işaret edip, düşmanın hem taraflayın ve zalimlikli sanksiyaları bu gücün operasyalarının yerine yetmeğine ziyan yetiren değerler deyip sözlerine koştu. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Josep Borrell täze döwürlerdäki ýeteweşlere Evropanyň gowşaklygyny boýun aldy. Eri dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tümeç bir siýasy finestriýär.
Evropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Josep Borrell täze döwürlerdäki söwüşlere Evropanyň gowşaklygyny boýun aldy. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Josep Borrell Germaniýanyň Munih şäherinde geçirilen howpsuzlyk sammitiniň çägine eden çykyşyna saýber söwüşlerde Evropanyň gowşaklygyny boýun aldy. Josep Borrell bu çıkışında şeylede cyber goranışın muhim meselediğini yatlap, hazırki devirlerde klasik oruçlar bilen sevişmege maksat edinmeyer. Velin devrebap sevişler bilen karşılaşmakta tayyarlıklarımız yoktur. Ve neticede bu meselenin zerurluklarının izinde olmalılar deyip beyan etti. Ol şeylede gelecekki oruçların, hazırki oruçlarının tapavatlı bolcaktığını verilip, oranış tenagatlarımızı gelecekki sevişler bilen karşılaşmağa tayyarlamalılar deyip beyan etti. Aslında Evropali yurtların tədi dövr sevişler bilen karşılaşmakta, Alayta'da soğuk oruçtan sonraki dövrde okuyupsuz olmakları üçün Borrell'in hazırki gürünleri ören manılı bolyanır. Aýtmak ýerli, SSR-iň dargamagyndan soňra we sowuk uruşyň tamamlanmagy bilen Ýewropaly ýurtlaryň köpüsi harbi we goranyş pudoklaryna agyr harajat etmegiň döwrüniň gutarandygyna we Ýewropada uruşyň ýüze çykmak ähtimalynyň ören al bolandygyna onuň ýardylar. Bu mesele üçünem bir yurtlar korunç bütçetlerini azaldıptılar. Elbette bu mesele hakta Amerika, Layta'da Donald Trump'ın prezidentlik devrine negilelik bildirtti. Donald Trump bu uğurda Avrupa yurtların harbi bütçetlerinin arttırılmağını noktaptı. Şol bir wagtyň özünde Amerikada Donald Trump'ın prezidentlik döwrüne Ýewropalylar Amerika bilen harbi hyzmatdaşlyklaryny kemeldipdiler. Ýewropaly ýurtlar şeýlede özleriniň garaşdy goranyş we harbi mümkinçiliklerini puhtalandyrmagy ornuna hereket edipdiler. Ýewropanyň goranyş gazmasynyň döredilmegi olaryň bu çärelerinden bolanlar. Emma aýtmak ýerli, Ýewropaly ýurtlar geçen medenine 30 ýylda özleriniň harby we goranyş buduklaryna kemçiliklere ýol berendiler. Bu ýagdaýda Ýewropaly ýurtlar 2022-nji ýylda Ukrainanyň uruşynyň başlanmagynyň senariýosuna ýüzbe-ýüz bolandyrlar. Bu uruş bir yıllığına kolaylanır. Emma bu uruşun yüze çıkmağının iyisi bilenem, Evropalılar çaltlıkta harbi tayyarlıklarının üpçün mormuğunun uğrunu hareket edip, özlerinin harbi bütçetlerini has arttıranlar. Misal üçün Germaniya yurdi, özünün harbi pudoğunu puhtolondurmağına ve harbi yarağları ve encamları satın almağa 100 milyard euroluk bütçeti haslanır. Her halla bu meselelerin ahlisine qaramazdan Evropalılar devrebap sevişler bilen şol sanlı cyber sevişler bilen qarşılaşmakta Amerika yurduna bağlanışıklı bolýanlar. Şol bir wagtyň özünde Ukrainanyň uruşunda Evropalylaryň Amerika bilen ordaş bolmaklary üçin bu yurtlar siýasy, ykdysady we energiýa pudoklaryna agyr kynçylyklary düşenirler.
Türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Ýewrei guramalar we toparjyklar sähýun esleri ýewreileriň Pesah bayramy münasibatly Al-Aqsa meçidine toparlaýan hüjüm etmäge çagyrdy. Ýewreileriň Pesah bayramy mübarek orada aýynyň 3-nji hepdesi bilen deň gelýänler. Şahab News web sahifasynyň beren habaryna görä, ekstremist ýewrei toparjyklar we guramalar şu münasibatly bir aýamda şäherçelerde oturýan sähýun eslere bir ýörüşe gatnaşmaklary üçin ýörüýte ýeňillikleri şol sanda muhtuna gatnaw gödegüne tutanyrlar. Beytul Muqaddes şehrinde yerleşen İslam Palestina keşfinin asli simbolu bolan Al-Aqsa meçidi El-Madam Qudsi Batı balan rejimin veyrançılıklı işlerinin nişanıdır. Xitayın Komünist Partiyatının Daşarı İşler Komissiya Ağulluğunun müdiri Wang Qi, ortaya teyden taparana Pekin Moskova'nın ara qatnaşıkları qatı güyüşlü ve yukarı derecededir, dedi. Wang Qi dün Ortiyatın Kavuklılık Yeneşinin Sekretari Nikolay Patrushov bilen Moskova'da didarlaşıp, Xitay bilen Ortiyatiki yurdun terhetlerinin kavuklılığını üpçün etmek uğurda tədiyə bilelikdeki adimleri ətməldirlər, dedi. Wang Qi sözlerinin devamında Xitay bilen Ortiyat strategi xadmatdaşlıq etmək üçün onun pürsotlardan payılıdırlar, dedi. Patrushov hem bir duşuşuqda Pekin Ortiyatın daşarı tiyatatlarına in iler tutulayan meseledir ve iki yurt gün matara qarşı bileleş etmelidirler, dedi. Patrushov, sözlerinin devamında Moskova'nın Pekin'den Tayvan, Xinjiang, Tibet ve Hong Kong gibi meseleler hakkında hemayet ediyen nögne nıhtadı. Amerika'nın daşarı işler ministeri Antony Blinken, New Start Shared namatının ortiyatın tarafından yatırılmağına gayta ulgur ködüp, bir tutum cevapkarçılıktan daştır, dedi. Gresiya tapar eden Antony Blinken bir mesele işaret edip, biz her zamanla dünyadadır Amerika ortiyatın iki taraflarına ara katlaşıklarına yüze çıkan vakalara ve özgürüşlere karamazdan Moskova bilen stratejik yarağlar barada gürrüm etmek için teyyardır, dedi. Şeyle halla Xitayın Birleşen Milletler Quramasındaki vekili Pekin'in Ukrayna'da parahatçılığın bir karar bulmak için taflamasının gelecek günlerde görünüşe koyulacaktığına işaret edip, Amerika stratejik yarağları azaltmak şartnamadan çıkan ilkinci yurtdi ve inni onu dikeltmek için hem ilkinci adımı etmeler, dedi. New Start şartnaması stratejik atomi yarağları kontrol etmek için bulan en son kımhum şartnamadır ve henüz hem devam edip duranır. Türkiýe Tajikistandaky elçisi Umut Açar, Tajikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzade bilen duşuşup, iki ýurdun durly örelerdäki hyzmatdaşlyklarynyň şol sanda terrorçylyga garşy göreşmek ugurda edýän hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi hakda gürrüň etdi. İki taraf bir duşuşykda iki ýurdun tebetde terrorçylyga we gaty gidijiligi garşy göreşmekde hyzmatdaşlyk etmeklerini ýygtadylar. Rahimzade bir duşuşykda Türkiýede ýüze çykan ýer titreme sebäpli ejir çeken türk milleti bilen dertleşlik bildirip, Türkiýe ilatyna tesella aýtdy. Her türk ýagnagynyň Tekiba Esrailiň ilkinji howpsuzlyk oturşygynyň täzejik mejikleri paş boldy. Biyonağı yerine yetiriyerler, boğduğuları listelerini neşr edip, bir yaşlı notursunun diyikmeciklerinin şortanına, onunla gurrun verecek şahsiyetlerin adlarını ve yerine yetirilecek programmaların listesini Fars Haberler Kulluğu'nun erkinde koydular. Bir liste esasında bu otursun açılış tabarasının yürüyte sözlüyücüsü Benjamin Netanyahu'di ve ol bir Nepelli, bu otursun sekretari ve Tekvah Bonyadının müdürü M.A. de Kuhen hem de Ratem Salah bilen Walter Russell Mead'in huzurunda Sehyunistlerin vaxtlayın rejimini tebitleyin yol başçı rejimi evirmek hem de Amerika bilen Sehyunist rejimin halkarı örüsünü yüz ve yüz bolıp duran gıyınçılıklarına karşı görüşmek şiveler hakta gurrun verdi. Bir oturuşun ikinci bölümü şuun erti bilen yerine yetti ve Pompeo onun beşinci bölümünde ve nahardan ön gurrun verdi. Pompeo şu gece hem Netanyahu bilen yürüyte duşuşup gurrun açacaktır. Bir didarın cikmeciki de Fars Haberler Kulluğu'nun erkinine koyulanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Taliban hükümetinin başlığının buyruğu bilen Afganistan'ın üç velayetinde ulamalar genişleri dörüdülüyor. Taliban'ın metbuğat vekili Zabihullah Mücahişu'nun Twitter sahifasında Taliban'ın liderinin tezi buyruğuna göre Nangarhar, Badakhshan ve Ghazni velayetlerindeki ulamalar genişlerinin ağzaları genişin kanun taslamasına layıklıkta bu velayetlerin işini kavulandırmak uğurda değişli işkarlar bilen maslahatlaşmağa borçludurlar deyip yazdı. Velayetlerde ulamalar genişlerini idare etmekten maksat İslam ulgamını güçlendirmek ve işlerde eve gidişliktir. Yedi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu icadı geçli 3. bölüm haberleri yeştiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yeniden hizmetinizde bolarım.
Kitap Dünyası. Mehrevan hem de bahşandallarının adi ve yadı bilin salam aleyk edildişler mehrevan dinleyiciler. Geceğiniz hayırlı olsun. Dedim barengi da Berkcan sağlık maşgılağı da verilik şeyle de ırskıl devlet ardı edip kitap dünya saatli gepleşin nobat dekisanı bilen mehirli ocaklarını da mihman mol batıyor. Edirileşler, bu sanki kitap dünya saatli gepleşimizde bizi geçen sanki gepleşiklerimizin devamını alıp barıp, kitap ve kitap okumanın ehmiyetinden gurrun edir. Gepleşin size peydalı olup düşmeyini ümit etiyar. Mehreban dinleyiciler, kitap diyen mukumdur ve ilati hafta cevalları kitap okumaklığa şauklandırmalı ve enni ettirmelidir. Tebavi kitap okup, ululun çağılar ve cevallar geleceği güdülrek ve unutrak yasap bilirler. Mehrevan hemralar, insanların her günün boyunca köp işleri olsa da, arasında dinç vaktlar hem vardır ve dinç vaktlarından doğru hayırlanmak hem derurdur. Dinç vaktlarına bolluğundan 10-15 minut kitabı okumak, vaktinden doğru hayırlanmanın bir yoludur. Edidilişler aslında yaşayışlarına üstünlük kazanan adamların köpsi kitabı köp okuyanmışlar. Olar her haçan boş vaxt tapsalar kitabı okuyanmışlar. Misali, maşine karışıp durkarlar. Bir zat almak için nova durkarlar. Boşlara mengdeş vaxtlarını hem boşuna koyu vermeyanmışlar. Hatta kâlarının eylek beylek giderlerini eğneşik bilen kitap hem ekdiyanmışlarını aydınlıktır. Ezi dinleyiciler, kitap okumak, hatta qawi we bäkitli kitaplar okumak diýseň muhumdyr. Şonuň üçin egerde bir köpçülük ötüş gurgallaryny aşyk bolsa, jogapkärler kitap ogurlaryna alada da bolmalydyrlar. We qawi hem de degerli kitaplary ilatyň erkinine goýjak bolup talaş etmelidirler. Şeýle bolan ýagdaýynda bir köpçülük kitap töýür köpçülük bolup biler. Hormatly ýeldeşler, ene atalara ýagşy öwredüş bermek we içer maşgalada şeýlede köpçülikde jewallary hem-de ýetkinjekleri kitap okamaklyga şawklandyrmak köp ähmiýetden paýlydyr we bu mesele olaryň gelejeklerine diýsen täsirlidir. Mahravan ýeleşler, umumy kitapxanalary ýurdun boýdurmaşyny köpeltmek, enne şäherdir owalarda kitapxana bina etmek we bar kitapxanalary daýandyrmak ümit merkezinde bolmaly meselelerdendir. We egerde şol kitapxanalardan haýyrlanmagy mugtuna edilse, köpçüligiň pikir taýdan ötmegine kömekçi bolar. Edit hemralar, kitap okumak beyine bir topar täze maglumatlaryň girmegine sebäp bolýar. Kitap okumak adamlaryň ýaşaýyş şewlerine, ruhlaryna hem de jesimlerine birin we iýlin ötmeklerine täsirlidir. We onuň täsirini bilen insan ondan haýyrlanmagy hiç haçan gyraga taşlamar. Armağan Allah kuvvet edildi ileşler, mahravan dinleyiciler, kitap dünyası adlı gepleşik belen eden hemralan odu çöğün tedin barin adam minnettarlık bildiriyar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve son kısalımlarda siz mahravarlara öz web salgıymı şeyle de e-mail salgıymı de aydıveştiriyar. Bizim web salgıymı da www.parstoday.ir/tk e-mail salgıymı da olsa radio.ir/ib/ir. Bizde tarapdan gelecek fikirleri ve teklifleri garaşıyatsa, gelecek sanduşluğu çelleytinin barini de yaradığını tanrı tavşırıyart. Hoş, tağlıklı yaşam.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, arman Allah kuwat mehriban hemralar siz kitap dünýäsini gebleşigi dinlediňiz, nortaş pursatda asmanlyk talawatlar diýen gebleşigi dinlediňiz. Oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gebleşigi eşitdirip, ondan soňra öý we maşgala diýen gebleşmeni gurulňyzda bolar siz bilen hemra bolun.
Asmanlık talavatlar.
Beytemde başanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezik dinleyiciler mehrivan hemralar. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenlili radiyasından Asmanlık talavatlar diyen gepleşiğin novatdaki sana bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, asmanlık tilavatlar diyen gepleşiğin bir sanını, tilavat asmanının parlak yıldızlarının yeni biri olan Ustad Mahmud Albenna hakkında teyyarlanan gurrun bilen kullunuzda olmakçı. Sizi hemralığa çağır yarsın. Qadirli dinleyiciler, Qur'an tutuşluğuna nurdur ve her kimse Qur'an'ın ilahi nurunun çığırını dursa, ol şol yaxtılıqdan paylı olacaqdır. Qur'an-ı Kerim'i telavet etmek, insanın ruhunu acayip təsirleri qaldırır ve onun yanı bilen şeyle bir müqaddes ayetleri dinleyen kişi hem, Allah-u Teala'nın qutornuqsal nığmatlarından hayırlanıp başarıyanlar. Şol sebäpli Allah Teala Qur'an-ı Kerim'in mübarek Araf suresinin 204. ayetini şeyle permayiş etýär. Qur'an okulýan mahalyna dymdyrys bolup gulagasyň. Şeyle bolan ýagdaýynda Allah'ın rahmatından paýly bolmagyňyz mümkinler. Qadirli dinleyiciler, Ustad Mahmud Ali Albenna Mesirde Qur'an qarilarının altın uruğunun biridir. Ol yaşlıq dövründe Qur'an tilavatı uğurdu, köp üsüllükleri el yerip başardı. Ustad Mahmud Albenna şol yaşlıq tapqırını Mesir'in Qur'an radiyasına çağırılıp ulu şöhrat kazandı. Ol öz degerli ömrünün boyunu dine vahiy ayetlerini tilavat etmekliğe çarplanmadı eysem, Beyleki meşhur qariler yali, Qur'an'ın yayvanlaştırmak uğurda köp talaş edip, gözü ilerli işleri yerine yetirdi. Qadirli dinleyiciler, Ustad Mahmud Al-Banna 1983 miladi yılı qiraatın beyikleri yadışıl Niqabatul Qur'an diyen cemiyatın düğün tutup, onun için 20 yıldan qovraq talaş etdi. Ustadın zahmet tağallarlar bilen bu Qur'an'ı yığınaq sonralarda Mesir'in meylisinden gerek bulan rayı özünü haslamaq bilen resmi bir eğlence evirli. Niqabatul Qurra qurulanı son Ustad Mahmud Ali Al-Banna, Ustad Abdülbasid'e köp eradati bulan son, onu mücemiyatın başlığı hükmünü tanıdıp, özü hem onun orun masarı valli. Qadirli dinleyiciler, Ustad Mahmud Al-Banna Qur'an tilavatını yeniş qazan maqbarada şeyle diyar. Qaride muhim olan zat her zatdan ozol onun hafiz olup tecvidi bilmekdir. Ol etqan ve berklik bilen sözleri beyan etmeliler. Gözel sesden paylı olup deslap beylik meşhur qarilere mengdeş qaraatları yerine yetirmeliler. Emme sonunda onun özünü has tilavati beyliklerden farklı olup uğrayacaktır. Ve ol özünü has tilavat şiğosunu tapıp başaracaktır. Qadirli dinleyiciler, Ustad Mahmud Ali Al-Banna özü hem deslap Qur'an'ın beyik qarilarının şiwosu bilen Qur'an'ı tilavat edip başladı. Emme çalıqda özüne has uğur yolu tapıp başardı. Mesirli görnüklü qari ve tebib Ahmadol Na'ya Ustad Mahmud Ali Al-Banna tilavat haqqında şeyle diyar. Ustad Qur'an-ı Kerimi öz yüreği ve ruhu bilen tilavat ediyar. Ve bütün duygusu bilen Kur'an'ı koyar. Ustad göğe bir mukaddes kitabın azamatını göz yetirip Kur'an'ı tilavet ediyen yalıdır. Ve bir mesele hem onun sesine yürüdü hamraklık, mağnaviyet ve mehrivallığı bağışlayanlar. Qadirli dinleyiciler, nə şeylelik bilen bir tan gepleşigi şiirdə geçirip qutar yars. Hoş, Allah yarınız olsun.
yürüp coşkunu.
Beyler. Malay Khan'ın derin açtım, içtim kanı, kanı beyler, yalança geldim, tutuştum, geçtim yana, yana beyler. Bir çemen boğdum getirdim, ne şahana kol yetirdim, gülün mevtimin ötürdüm, kalım zemstane beyler. Saudegar men mayda bilmen, yara sarım ayda bilmen, yar gelip men kayda bilmen, kaldım zemstane beyler. Kuru ağaç yanar sönür, öl ağaçtan hasıl önür, değerli devran kime dönür, evriler zamanı beyler. Cennet olur cayın senin, kol uzadıp sıfra yayın, şeydayı diyor kulak koyun, bizim bu destanı beyler.
Ey ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam akyars ey ve maşgala adlı gepleşigin aziz dinleyicilerine. Kadirli dinleyiciler, neşe maddaların verir diyane ve yaşların bu uğurdu ege bulmaklar diyen mazmun bu sangepleşigimizin mazmunudur.
hormatly hemralar näşamatda sewonyň dererdi ýany. Hawa, bu gurdy hökmän biziň ägäligimiz bolmaly, sebäbi ägä bu hüşgär adam ýalňyş işe baş goşmaz. Ululor bu gurdy hasdykka durmaly, we ülke öz maglumatlaryny köpeldipde ägä bolmaly soň kiçiräklere we perzentlerine dogry ugur ýollary öwredip bermeli. Kadirli hemralar kazatlar adamın orun derecesini peseltiyar ve seni yenişten, ötüşten alıp kalıyar. Neşim attası şolorun biridir. Neşim attası adamın ruhtur cismine köp ziyan zererleri yetiriyar. Biz hükmen bu uğurdaki ägeligimizi yokur kaldırmalı ve perzentlerimizi hem äge etmeli. Neşim attası adamı maksattan alıp kalıp, yaş